rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je, 21 je čas. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji govorimo o pravoslavnoj ženi. Donosimo nekoliko izabranih tekstova iz knjige Pravoslavni brak i porodica, koja je izašla sada već davne 1998. godine u izdanju informativno-izdavačke ustanove Svetigora pod naslovom Pravoslavni brak i porodica, sveta tajna bračne ljubavi, kao drugo prošireno izdanje. Pa da poslušamo. Prvi tekst nosi naziv Kakva treba da je pravoslavna žena, a autor je Catherine Hyde. Sa engleskog prevela Antonina Pantelić. Biti žena nikada nije bio lak zadatak. Još od vremena kada je Bog rekao Evi, s mukama ćeš decu rađati. Sve do ovog veka taj zadatak je u najmanju ruku bio prilično jasan. Svaka devojčica odrastala je znajući tačno šta se od nje zahteva u životu i naučila je da to, ako joj se i ne dopada, prihvati. U 20. veku sve se izmenilo. Biti žena nije postalo ni malo lakše, uprkos mnoštvu savremenih kućnih aparata i prilično sumnjivog prestiža koji se naziva posjedovati sve to. Ono što niko nije rekao mojoj generaciji o rezultatu borbe za ravnopravnost polova u vreme kada smo započinjali svoje karijere i stvaranje porodica, bilo je da posjedovati sve to zapravo znači jedino imati duplo više posla. I dok se mi još uvek bavimo napornim radom, moderne žene izgubile su svoje jasno usmerenje u životu. Suočene smo sa kakofonijom glasova i mogućnosti i svaka od njih poziva nas na drugačiji put koji obećava ispunjenje. Svet nam daje mnogo mogućnosti koje se kreću od krajnje konzervativne slike preplašene žene, nalik na miša, koji živi u pokornosti svome nadmoćnom mužu, do žene koja teži usponu u oblasti biznisa ili svoje profesije i ne može biti uznemiravana tako dosadnim umetanjem pažnje kao što su deca. U krajnjem slučaju, slušamo radikalne feminističke pozive svakoj ženi da postane najbolje lezbijska manifestacija boginje na zemlji. Bez obzira na to što svet nudi takve i bezbrojne druge mogućnosti izbora, on propušta da obezbedi bilo kakvo zadovoljavajuće određenje o tome koji je od tih puteva, ako je to uopšte jedan od njih, zaista onaj pravi. Čak ni razne konfesije nisu u stanju da po tom pitanju zauzmu jedinstven stav ili da ženama daju bilo kakvo jasno, pouzdano usmerenje o tome kako bi trebalo da uredimo naše živote ili koji bi model trebalo da pratimo. I zaista, čini se da je većina konfesija isto toliko zbunjena kao što su i pojedine žene u traženju odgovora na socijalne uslove koji se brzo menjaju i na zahteve feminizma. Kuda će nas sve to odvesti? Moramo li izabrati između podjednako neprihvatljivih krajnosti ili postoji neki drugi put? Postoji li put koji nudi mir usred haosa, koji govori o ravnoteži i pravoj razmeri i nudi večno umjesto privremenih nagrada, koji obećava istinsko ispunjenje, ne kroz prolazne ovozemaljske želje i častoljublje, već kroz najdublje žudnje naše duše? Postoji uistinu takav put i on se može naći unutar pravoslavne crkve. Pravoslavni model ženstvenosti utemeljen je na vekovnoj mudrosti umjesto na nepostojanim postavkama filozofskih hirova. Pravoslavlje posmatra ženu na isti način kako je posmatra i Bog, kao časno i dostojanstveno stvorenje sa darovima i odgovornostima koje su isključivo njene i sa njenom sopstvenom suštinskom ulogom koju treba da odigra u spasenju ljudskog roda. Da bi se rasvetlila ta vizija i da bi se jasnije sagledala, najpre se moramo osvrnuti na istorijski razvoj ženinog mesta u verskoj zajednici. Početci. Da bi se razumela istorija položaja žene u crkvi, moramo se vratiti na sam početak, na Evu. Oci i učitelji crkve iznijeli su različita mišljenja o Evi, o prirodi njenog odnosa sa Adamom pre pada i u istinskom značenju prokletstva, nakon pada bačenog na nju. I pored svih protivurečnosti, neke činjenice su jasne. Prva, Eva je, kao i Adam, stvorena po liku i obličiju Božijem. I stvori Bog čoveka po obličiju svojemu, po obličiju Božijem stvori ga, muško i žensko stvori ih. U svojoj suštini, kao stvorena bića, muškarci i žene su po vrednosti i časti jednaki pred Bogom. Drugo, Eva je stvorena da bi bila Adamov pomoćnik. To ne znači da je trebalo da bude njegova sluškinja, a još manje njegov rob. Jevrejska riječ koja je upotrebljena na ovome mestu, Ezer, često se koristi i za samog Boga kao pomoćnika njegovog naroda. Jasno da je veza koja je za njih planirana bila veza uzajamne saradnje, a ne nadmoći. Adam je, sa druge strane, dobio zadatak da da imena životinjama i pre nego što je Eva stvorena od njegovog rebra, čime je vladavina zemljom bila poverena prvenstveno njemu. Treće, Eva je, kao što svi znamo, načinila strašnu grešku. Poslušala je zavodljive reči zmije i, ne posavetovavši se sa svojim mužem, pojela zabranjeno voće, osudivši tako i sebe i svoje potomstvo na život izvan raja. Neki su smatrali da je Satana radije izabrao da iskuša nju nego Adama, ne zato što je ona bila slabija, već zato što je znao da će Adam slediti njen greh i što će ga učiniti podjednako krivim. Pravednost sveta poverena je Evi, ali ona nije opravdala to poverenje. Četvrto, zbog svog greha, Eva bi osuđena da u bolu i patnjama rađa decu i da živi u pokornosti mužu. Izgovaranje prokletstva, u mukama ćeš rađati, i volja tvoja bit će pod vlašću muža tvojega i on će ti biti gospodar, ukazuje pre na to da je Bog jednostavno predskazao šta će se dogoditi ženama koje žive u palom svetu, nego da ih je smišljeno kaznio. Sigurno da je osuda tačan opis onoga što se dogodilo ženama nakon pada, kada su prepuštene na milost palim muškarcima. Pred sobom imamo sliku Božje namere za muškarce i žene, zajedništva ljubavi i saradnje između dva bića jednaka po svojoj vrednosti i časti, ali različita po svojim ulogama. Imamo i sliku te zajednice izobličene grehom. Žena koje su svojom sopstvenom čežnjom i potrebom za decom privezane za muškarce koji im nepravično gospodare i omalovažavaju ih. Međutim, istog trenutka kada je Bog izgovorio reči o sudbini pale žene, izgovorio im je i reči nade o njenom semenu koje će satrati glavu Sataninu. Druga majka. Sljedeća velika epoha u istoriji žena oličena je u onoj koja je bila nazvana drugom Evom, kao što je Hristos bio nazvan drugim Adamom, u Djevi Mariji, Majci Božjoj. Kao što je jednoj ženi dopušteno da ispolji slobodnu volju i čitavo čovečanstvo izna iz raja, isto tako je jednoj ženi dato da svojom sopstvenom voljom obezbedi sredstva za čovjekov povratak u to blaženo stanje. Bez djevine spremnosti i potpunog predavanja volji Božjoj ne bi bilo ovaploćenja, pa samim tim ni raspeća i vaskrsenja, drugim rečima ne bi bilo ni spasitelja ni spasenja čovečanstva. I kao što je Eva bila majka čitavog čovečanstva, tako je i Djeva Marija kroz svoje materinstvo podarila taj najskupoceniji dar čitavom čovečanstvu. Tako je Djeva Marija postala majka svima onima koji bi da postanu deca Božja. U Bogorodici Mariji vidimo sumu svega onoga što iskupljena žena može da postane, a to je položaj koji je uzvišeniji čak i od onoga koji je Eva imala pre pada. Razmotrimo neke od osobina koje su Djevu Mariju, Majku Božju, učinile najuzvišenijim uzorom po kome bi trebalo da se uobličavaju naši životi, čak i u ove moderne, mahnite dane i vremena. Prvo, Djeva Marija se dragovoljno pokorila volji Božjoj i, mada je bila izabrana, ona na to nije bila prisiljena, njena poslušnost je bila dobrovoljna i iskrena. Kasnije, kao Josifova supruga, ona se također dobrovoljno pokorila svome mužu. Ona, koja je Boga poznala na prisniji način nego bilo koje drugo ljudsko biće, budući da ga je nosila u svojoj utrobi. Drugo, Djeva Marija je svojom verom ugodila Bogu. Ono što se od nje zahtevalo moralo je biti zastrašujuće i na neki način opasno. Djeva Marija je međutim verovala da je štiti ljubav Božja. Treće, Djeva Marija je rizikovala sve zbog materinstva. U društvu u kome ona živjela, za mladu ženu je predstavljalo krajnje poniženje da zatrudni ukoliko nije u braku. Da Josif bio čovjek tvrdog srca, Djeva Marija je mogla biti potpuno odbačena, prognana od svojih bližnjih, onemogućena da se uda, bez ikakvih sredstava da prehrani svoje dete i sebe. Koliko je žena u našem društvu izabralo abortus radije nego da se suoči sa mnogo lakšim okolnostima nego što su ove. Djeva Marija je, međutim, radije izabrala da rizikuje svoj sopstveni život da bi ga podarila drugom. Četvrto, Djeva Marija je preuzela na sebe ulogu posrednika koji će ljude odvesti Bogu. Na svadbi u Kani ona je prva ukazala svom sinu na potrebe ljudi, znajući da će on, uprkos trenutnom negodovanju, udovoljiti tim potrebama, a onda je rekla ljudima, šta god vam reče, učinite. Ona je na taj način nagovorila sve nas, njenu duhovnu decu, da udovoljimo Hristu istom ljubavlju i pokornom poslušnošću koju je pokazala i ona sama. Pavle Evdokimov u svojoj knjizi Žena i spasenje sveta ukratko izlaže duhovnu ulogu ili harizmu žena za koju je Djeva Marija dala primjer. Mi možemo biti prizvane na telesno materinstvo i da na taj način prenesemo svoju veru na našu decu, ili pak možemo biti prizvane na materinstvo duhovno, to jest da svim ljudima ukažemo na lik Hristov i da ih prizovemo k njemu. Žena u crkvi. Hristos je pokazao svojim sopstvenim ponašanjem prema ženama, kao i kroz pouke koje je davao svojim učenicima, da su položaj odgovarajućeg starešinstva i božanski ustanovljene vlasti ostali nepromenjeni kako u domu, tako i u crkvi, ali da je došlo do značajne promjene u starom poretku muško-ženskih odnosa onakvih kakvi su bili uobičajeni posle pada. Hristos se prema ženama odnosio dostojanstveno, sa poštovanjem i samilošću. U njegovom učenju o braku, on ponovo uspostavlja njihova bračna prava, onakva kakva su bila u početku, pre nego što su nađena opravdanja za okamenjenost ljudskih srca. Kroz iskupljenje izvršeno njegovom smrću i vaskrsenjem, Hristos je muškarcu i ženi ponovo omogućio da se bore za ideal ustanovljen u raju. Zajedništvo u ljubavi među jednakima, ali sa različitim komplementarnim ulogama. Taj ideal bio je široko podržavan u nekoliko prvih vekova crkve. Žene su zadobijale činove svetiteljki i mučenica, dajući svoj život za Boga kroz mnoštvo uloga, uključujući uloge duhovnih matera, ravnoapostolnih propovednica i đakonisa, kao i one tradicionalnije uloge žene, majke i učesnice u milosrdnim delima. Kada su muškarci počeli tragati za pustinjom kao mestom gdje će se podvizavati u većoj predanosti Bogu, žene, počev od svete Marije Egipćanke, čiju je svetost poštovao i sveti Antonije Veliki, nisu daleko zaostajale za njima. Unutar porodice, položaj žene bio je bolji među hrišćanima nego što je bio ikada ranije. Dok je sveti Pavle savjetovao ženama da budu pokorne svojim muževima, što nije bilo ništa novo, on isto tako i još naglašenije savjetovao muževima da vole svoje žene onako kako je Hristos voleo crkvu. Drugim riječima, u toj mjeri da budu spremni da za njih polože i svoje živote. To je zaista bilo nešto novo. Drevno prokletstvo počelo je da se raspada. Bilo je, međutim, u isto vrijeme i nekih muškaraca koji su se u pogledu žena pridržavali stavova kakve su imali i njihovi jevrejski prethodnici. Sažeto izraženih u tradicionalnoj jevrejskoj muškoj molitvi "Hvala ti Bože što nisam stvoren kao žena." Neki među njima su u potpunosti krivili žene za pad, izjavljujući da su one same po sebi zle i da treba da ih izbjegava svaki muškarac koji bi hteo da bude pravednik. Neki su čak nastojali na tome da su brak i polni odnosi samo nužno zlo za produžavanje vrste. Čovjek ne može, a da ne posumnja, da su ti muškarci pogrešno prebacivali krivicu za svoje telesne strasti, ne pripisujući je sopstvenoj paloj prirodi i đavolskim iskušenjima, na nesrećni i nehotični objekat tih strasti, na ženu. Kako su prolazili vekovi, taj izvitopereni stav počeo je da vrši uticaj na stav i ponašanje crkve prema ženi. Žena je postepeno došla do toga da bude isključena iz službe đakonise, kao i drugih oblika u kojima je nekada imala istog udela kao i muškarac. Žene, međutim, nikada nisu izgubile svoje zaštitnike. U Rusiji 19. veka ženska duhovnost je ponovo postala priznata. Neki od najistaknutijih staraca, uključujući svetog Serafima Sarovskog i svetog Teofana Zatvornika, shvatili su kao svoj zadatak da ohrabre žene kako za mirijanski, tako i za monaški život. Obojica su osnivali ženske manastire i upravljali njime, dajući uz to i duhovne pouke bezbrojnim mirijankama, lično ili putem prepiske. Ti Božji ljudi proročanski su prozreli da će prevashodno kroz žene biti sačuvana vera u Rusiji tokom 70-godišnjih komunističkih progona i želeli su da žene budu spremne za to. Pravoslavna žena danas. Koji su dakle neki od tih ženskih kvaliteta koje treba da negujemo? Ako je već nemoguće dati jednu iscrpnu listu, evo nekolicine onih koji se čine posebno važnim. Prva. Najveći među njima je ljubav. Svi hrišćani su naravno prizvani na ljubav. Žene, međutim, imaju naročitog dara za ljubav. Trebalo bi da pre svega volimo one koji su nam bliski, naše porodice ili one koji su nam kao porodica. Mi se međutim ne smemo ovde zaustaviti. Naša ljubav mora obuhvatiti i naše bližnje, našu parohiju, našu zajednicu, naš svet. Ljubav koja se od nas zahteva nije samo sentimentalna naklonost prema drugim ljudima. Mi govorimo o požrtvovanoj ljubavi, o ljubavi delatnoj, ljubavi koja zanemaruje našu sopstvenu korist radi koristi onih koje volimo, a to nije lak zadatak. Drugo, mi treba da se sa radošću posvetimo služenju. I ponovo, svi hrišćani su prizvani da služe. Čini se da je to prirodnije za žene. Naša služba treba da prati našu ljubav, počev od kuće i rasprostirući se i izvan nje, uvek vođena voljom Božijom u životu svakog od nas kao pojedinca. Naša služba također bi trebalo da prati i naše lične darove. Ako niste u stanju da pečenjem kolačića spasete svoju dušu, budite odvažne i recite ne kada odbor za organizaciju neke proslave zahteva od vas da napravite baklavu. Ali, ako sa druge strane imate umetničkog dara, mogli biste možda da izučavate ikonografiju ili ilustrujete žitija svetih za decu. Nemojte dozvoliti da vaši darovi ostanu neiskorišćeni. Ako ne znate kakve darove posjedujete ili ne znate na koji biste način njima mogli da poslužite Bogu, razgovarajte sa svojim muževima, sveštenikom ili duhovnikom, sa nekom mudrijom ženom koju poznajete. Oni bi to mogli znati bolje no što to znate i vi sami. Treće, suština ženstvenosti je materinstvo. Nisu sve žene prizvane da budu majke u telesnom smislu, ali su zato prizvane da budu duhovne majke koje će usmeriti, odgajati i poučiti druge da slede Hrista. One koje delaju u svetu trebalo bi da tragaju za pozivom koji će im dozvoliti da se ti kvaliteti iskažu u potpunosti umjesto da pokušavaju da se nadmeću u nemilosrdnom poslovnom svetu muškarca. One među nama koje su majke u telesnom značenju te reči moraju vrlo ozbiljno shvatiti tu odgovornost. Svet bi hteo da poverujemo da je materinstvo samo jedan od životnih aspekata, da mu se može u potpunosti udovoljiti za samo nekoliko časova dnevno, koliko nam je preostalo pored naših karijera ili drugih aktivnosti koje smo odabrale da bismo ispunile sebe. Međutim, mi, majke, duboko u srcu, uistinu to bolje znamo. Znamo da su deca neprikosnovena, njima je potrebno i ona zaslužuju da im damo najbolje što posjedujemo. Ako nismo u stanju da im svojim primjerom posvećene ljubavi i služenja prenesemo našu veru, kako će onda crkva opstati? Kako ćemo stati pred Boga i zahtevati da nam ispuni bilo šta što vredi u ovom svijetu? Pod 4. Žene posjeduju jedinstvenu sposobnost da ugode Bogu svim svojim srcem i dušom. To je sama suština duhovnosti i nju žene lakše ispunjavaju nego muškarci, jer udovoljavanje drugima karakteriše naše međuljudske odnose isto kao i naš odnos prema Bogu. Muškarci, budući da su prizvani na vođstvo u oblasti ljudskog, nalaze da je mnogo teže odreći se te uloge kako bi u smernosti susreli svog tvorca. Mi žene mogle bismo biti primjer prostodušne, odane pobožnosti, koja na kraju krajeva više utiče na život crkve nego najnadahnutije učenje ili najuzvišenije mučeništvo. I pod pet, naše pravo ugađanje Bogu jeste stremljenje k svetosti. Jedino ćemo sledeći svetost biti sposobne za sve ono što se od nas zahteva. Jedino produbljivanjem našeg odnosa sa Bogom možemo doći do razumevanja, prihvatanja i življenja onakvog života kakav nam je On odredio. Samo kroz puno ljubavi i poverljivu odanost Bogu možemo pronaći svoj istinski priziv kao žene i kao ljudska bića. Jedino tako mi možemo započeti sa ispunjavanjem poziva koji nam je zaveštala Majka Božja. U tome je naš pravi doprinos spasenju sveta.
Rađajte se i množite se.
Otkudo biš modelio, veselo biš, vesel penješ, koj ti dade to veselje. Da je mi god petiovan, nosel zlata, niti da ti živi veselj. Otkudo biš bogataše, veselo biš, pomiru ti, koj ti dade pomiru. Da ne mi di petiovan, petiovan, otel bata, niti da ti živi Boga. Otkudo bi stara bako, brzo odiš, kako moma, koj ti taka preko zade. Da ne mi je petiovan, petiovan, otel bata, niti da ti živi trepa.
Rađajte se i množite se.
Poštovani slušaoci, slušate emisiju Rađajte se i množite se. Na talasima se radije Svetigore. Prethodno smo čuli nešto o ulozi žene u crkvi, a evo sada da čujemo nešto o majci u hrišćanskoj porodici. Brak zadobija punotu rađanjem djece. Djeca su uistinu blagoslov Božji. Rađanjem djece bračna sveza, mala crkva, poprima tako reći božanstveni lik, jer postaje jedinstvo troje ili više ljudskih bića. Projavljuju se novi stepen savladavanja egoizma. Zadobija se mogućnost da dvoje zajednički prinose žrtvu za trećega. Zajednička žrtva roditelja daje novu snagu njihovoj ljubavi. Dijete postaje u isto vrijeme novo ja za roditelje. Ono što se nije ostvarilo u njima može se ovaplotiti u djeci. Djeca mogu da postanu novom slikom roditelja, tako reći njihovom novom, živom riječju, slovom. U rađanju, a osobito u vaspitanju djece, postoji neki odsjev, odraz vječnog rađanja Boga slova. Još bliži odraz te predvečne tajne može da bude duhovno rađanje, duhovno očinstvo. U granicama crkve ono treba da bude plod pastirske ljubavi, a u granicama male crkve u porodici roditelji hrišćani nesumnjivo su prizvani i na duhovno rađanje svoje djece, naporedo sa pastirima i kumovima. Roditeljska ljubav žrtvenija je od supružanske. roditelje na žrtvu nagoni prije svega bespomoćnost djece. Za njih i radi njih mnogo treba činiti. Ali i to može biti malo. Roditeljska ljubav treba u određenom smislu da bude spremnija za još strašniju žrtvu, žrtvovanje i same djece radi njihovog duhovnog spasenja. Sposobnošću za tu žrtvu meri se vrijednost roditeljske ljubavi. Crkva zna za primjere da su roditelji bodrili svoju djecu za primanje mučeničke smrti. Primjeri takve drame ili tragedije uzvode roditelje do upodobljavanja, postojanja sličnim Majci Božjoj i čak samome Bogu. Najnepodesnija, kako za pastirsku, tako i za roditeljsku hrišćansku ljubav, jeste opasnost od duhovne smrti djece. Najnepodnosniji su gorki padovi i sunovrati djece. Pred licem ovih opasnosti značaj glave porodice, oca i njegova odgovornost postaju neizmjerni. Ali kako često, nažalost, ljudi koji po prirodi nisu rđavi, apsolutno nisu svesni uzvišenosti svoga prizvanja kao glave porodice, kormilara male crkve kao muža i oca, kako često glava porodice ili odlazi van doma za svojom ličnom vokacijom ili se ograničava na pribavljanje sredstava za izdržavanje, a djetence u trenutku bolnih sumnji ili duhovnih opasnosti čuje od oca samo idi, smetaš mi, vidiš da sam zauzet. Da bismo makar i u najmanjem stepenu izmjerili neizmjernu veličinu materinstva, treba imati smjelosti i zagledati se u sami sveti obraz materinstva, u obraz Majke Božije, svagda Djeve Marije. Njena samožrtvenost je izuzetna. Tokom svekolikog svoga služenja Spasitelju, ona postojano prinosi na žrtvu svoja materinska osjećanja, a zatim se sa njim duhovno se raspinje, stojeći kod krsta i samim tim prinoseći se na žrtvu radi čitavog roda ljudskog, postaje majkom svih ljudi. To je ono usinovljenje svetog apostola Jovana kod krsta gospodnjeg, kada je Gospod svojoj majci rekao: ženo, evo ti sina. I Jovanu: eto ti majke. Materinstvo Božje majke je univerzalno. I gle, svako prirodno materinstvo taji u sebi lik te univerzalnosti i sadrži u sebi sposobnost za nju. Čak i u životinskom svijetu može se naići na pojavu da majka odgaja ne samo mladunce iz svoje vrste, već i iz druge vrste i porodice. Ako ljudi usvajanje tuđe djece, naročito od strane majki, široko je rasprostranjeno. Ali da bi u prirodu usađeno, prošireno materinstvo postalo savršeno, potrebno je da bude osmišljeno vjerom i oblagodaćeno po obrazu univerzalnog materinstva Božje majke. Puteva ka tome je mnogo, ali prije nego što o njima progovorimo, treba podvući da se materinstvo razlikuje, čak i svojom duhovnom suštinom, od očinstva i svake druge žrtvene ljubavi. Materinstvo je svakda povezano sa materijalnim svijetom. Ne samo u rađanju i hranjenju, nego i u svim svojim daljim projavama ono se očituje u nekom materijalnom daru ili u materijalnoj žrtvi. Te je u samu prirodu materinstva usađena briga za umnožavanje, rastenje, jačanje i očuvanje tjelesno svega što živi u svojoj pak najuzvišenijoj projavi, u licu Majke Božije i Majke svekolikog novog ljudskog roda. Ta briga prelazi u brigu za osvećenje i preobraćenje tijela i materije uopšte. Majka Božija, koja je besjemeno rodila Spasitelja i duhovno saučestvujući u njegovoj golgotskoj žrtvi, dala je svijetu vaskrslo, preobraženo tijelo Gospoda, koje je postalo hrana besmrtnosti i zaloga vaskrsenja i preobraženja svih hrišćana. Kako se ovih uzvišenih bogoslovskih sozrcanja preći na zemaljske praktične zaključke? Kako odrediti osnovne puteve hrišćanskog materinstva? Zaključci se, tako reći, sami od sebe nameću. Prvo, majka hrišćanka treba da nadilazi porodični egoizam i rasprostire svoje materinske brige izvan granica porodice. To ne mora da znači primanje posvojčeta u porodicu ili rad na strani u nekim dobrotvornim organizacijama, mada nabrojana staranja predstavljaju stvarno funkciju proširenog materinstva. oduhovljavanje materijalne strane života u svome sopstvenom domu već je veliko hrišćansko djelo. Mogućnosti su ovdje raznoobrazne i njihovo bi nabrajanje bilo beskorisno i nemoguće. Prirodnoj funkciji materinstva pripada hranjenje koje se izražava nakon prvog projavljivanja u donošenju na svijet i dojenja u prigama, u kuhinji i oko trpeze. U nekim hrišćanskim porodicama domaća trpeza i briga o njoj je gotovo duhovni, čak vjerski događaj, sredstvo za duhovno opštenje i zajedničarenje cijele porodice, a u drugim umjesto toga obilježavanje samo zajedničko jedenje bez poretka. Ovdje je baš značaj majke hrišćanke ogroman. Ona višenu iku u porodici može da uzvede i približi sabranje oko domaćeg stola njegovoj praslici, evharistijskoj trpezi. Domaća trpeza je upravo prirodni simbol osvećene hrišćanske trpeze i ona će postati svjetlom, blagoslovenom, ako bude makar i u malenoj meri služila onom istom cilju kao i njena veličanstvena praslika. Domaća trpeza da bude mjestom i vremenom duhovno opštenja i zajedničenje ljudi. Na svadbi u Kani Galilejskoj, Majka Božja, zamolivši svoga sina da pretvori vodu u vino, otkrila nam je simboličko značenje zemaljske trpeze, jer je to prvo čudo Gospodnje predstavljalo predznamen budućeg čuda Evharistije. Neke majke umiju da nose svoje ne baš lake obaveze domaćice sa prosvjetljenom pažljivošću prema svemu. Tada se i djeca i drugi članovi porodice nekako sami od sebe nauče da ju pomažu i sve protiče u redu. A trpeza započeta molitvom ukrašava se radosnom gostoljubivošću. U drugim porodicama majka domaćica gleda na svoje poslove kao na prokletstvo i tada svaki traži svoje i jedan drugom ne pomaže. U takvoj porodici čak ni postoji neko određeno vrijeme za obijed i nema molitve, a o gostoprimstvu se ne može ni govoriti. Ukazani primjeri imaju za cilj da pokažu da hrišćansko materinstvo kroz materijalnu brigu i kroz oduhovljavanje te brige može i treba da uzvodi ljude i prije svih svoju rođenu djecu ka njihovom prvoliku, ka Bogu. Obraz Božji ostvaruje se u ljudima na razne načine i raznim putevima. Među njima, put očinstva i materinstva će zauvijek ostati jedan od najblagoslovenijih puteva, samo ako se po hrišćanskome shvati smisao toga puta. Sa hrišćanske pravoslavne tačke gledišta, bračništvo, to jest očinstvo i materinstvo, jesu posebni duhovni darovi, osobena sveštena prizvanja na putu služenja Bogu i crkvi. Eto, poštovani slušaoci, čuli ste kakva je uloga žene u crkvi i kakva je uloga majke hrišćanke u porodici i u vaspitanju djece. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.